Yleistajuisiin tiedekirjoihin erikoistunut kustantamo Terra Cognita julkaisi päättyvänä vuonna suomeksi Charles Darwinin kuuluisan tutkielman ihmislajin synnystä. Biologi ja oppihistorioitsija Anto Leikolan sujuvasti kääntämän teoksen koko nimi kuuluu suomeksi Ihmisen polveutuminen ja sukupuolivalinta. Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1871, vähän toistakymmentä vuotta lajien synnyn Darwinin tunnetuimman teoksen jälkeen. Lueskellessani joulunpyhinä Ihmisen polveutumista mieleeni tuli monenlaisia ajatuksia tästä tietokirjallisuuden klassikosta. Ensimmäinen oli se, että jokaisen kirjoittajan tavoin myös Darwin oli aikansa lapsi. Evoluutiota koskevasta mainiosta havainnointikyvystään ja tarkkanäköisyydestään huolimatta hän oli sisäistänyt monia oletuksia, joita pidettiin itsestäänselvyyksenä 1800-luvulla, mutta joita lukiessa nykyisin tulee lähinnä kiusaantunut olo. Darwin esimerkiksi yhtyy käsitykseen, että ihmiskunta jakautuu rotuihin ja että voidaan puhua ylemmistä ja alemmista roduista ja niiden erilaisista ominaisuuksista, jopa kallon muodosta henkisten kykyjen indikaattorina. Yhdessä kohdassa teostaan Darwin kirjoittaa, että meidän on vain siedettävä niitä eittämättömiä harmeja, joita heikkojen elonjäämisestä ja lisääntymisestä seuraa. Hän siteraa myös hyväksyvästi erästä kirjoittajaa, joka asettaa vastakkain huolimattoman, epäsiistin, mihinkään pyrkimättömän irlantilaisen, joka lisääntyy kuin kaniini, ja säästäväisen, eteenpäin katsovan, itseään kunnioittavan ja kunnianhimoisen skotin, joka valitettavasti pysyy pitkään selibaatissa ja jättää harvoja jälkeläisiä. Objektiivisen todellisuuden sijaan nämä lauseet heijastelevat brittiimperiumin loistonpäivien maailmankuvaa yhdistyneenä viktoriaanisen ajan tekopyhään moralismiin. Yleensäkin Darwin näyttää evoluution niin keskeisesti kuuluvasta muutoksen korostamisesta huolimatta jollakin tasolla hyväksyneen ikivanhan, mutta modernille tieteelle vieraan ajatuksen olevaisen hierarkiasta, ajatuksen siitä, että luonto koostuu alemmista ja ylemmistä olioista. Kädellisiin nisäkkäisiin kuuluva homosuku ja sen ainoa elossa oleva laji, Homo sapiens, ovat Darwinin mukaan kehittyneet jostakin alemmasta muodosta, alemmista eläimistä. Lajien kehitys sellaisena kuin Darwin sen kuvaa on maapallon historiaan kuuluva tosiasia, mutta ei evoluutiolla nykykäsityksen mukaan ole mitään suuntaa alemmasta ylempään. Ajatus edistyksestä rajoittuu ihmisten maailmaan, muussa luonnossa koko sana on merkityksetön. Oletus, että luonnolla ei ole tarkoitusta, on 1600-luvulla alkaneen tieteellisen vallankumouksen kulmakivi. On mielenkiintoista, mitä Darwin kirjoittaa kielestä, tai oikeastaan kielikyvystä, siitä ominaisuudesta, joka selvimmin erottaa ihmisen kaikista muista maapallon elonkehän eliöistä. Monien eläinlajien yksilöt kyllä kommunikoivat tehokkaasti keskenään, mutta ihmiskieli on paljon muutakin kuin viestintäväline. Lyhyen ja tiiviin määritelmän mukaan kieli on ihmisellä oleva kyky järjestää ajatukset täsmällisiksi ja saattaa ne aistein havaittavaan muotoon. Darwin kirjoittaa kielestä näin Anto Leikolan suomeksi tulkitsemana. Kieli on taito, niin kuin oluenpano tai leipominen. Se ei varmastikaan ole vaisto, sillä jokainen kieli on opittava. Mutta se eroaa suuresti kaikista tavallisista taidoista, sillä ihmisellä on vaistomainen pyrkimys puhua, kuten voimme nähdä pikkulasten jokeltelusta, kun taas yhdelläkään lapsella ei ole vaistomaista taipumusta oluenpanoon tai leipomiseen. Darwin on myös sitä mieltä, että mikään kieli ei ole tarkoituksella keksitty, vaan ne ovat kaikki kehittyneet hitaasti ja tiedostamattomasti monin askelin. Käsityksen, että kielikyky tulee suoraan luonnosta, yhtyvät monet nykytutkijat. Joidenkin mielestä ihminen on saattanut saada kielen hyvinkin nopeasti, seurauksena jonkin yksilön perimässä tapahtuneesta mutaatiosta, joka ensiksi on levinnyt hyvin pienessä populaatiossa. Nykyihmisen syntyä pohtiessa kannattaa Darwinin klassikon rinnalla lukea 3 vuotta sitten ilmestynyttä tietokirjaa Planeetan valtiat ihmismäistä alkuperäämme etsimässä, jonka on kirjoittanut Yhdysvaltojen luonnonhistoriallisen museon emerituskuraattori Ian Chatesow. Kirjassa käydään nykytiedon valossa läpi homosukumme yli 1,5 miljoonan vuoden mittainen historia, päätyen homo sapiensin syntyyn Afrikassa joskus 100 000 vuotta sitten, ja lopulta tämän lajin kaikkiin maanosiin levinneeseen nykymuotoon, jota tutkijat kuvaavat ilmauksella anatomialtaan ja käyttäytymiseltään moderni ihminen. Chatesow kirjoittaa siitä, kuinka nykyihmisen myötä maapallolle ilmaantui eläinlaji, jonka aivot käsittelevät informaatiota tavalla, jota mikään muu eliö ei tee. Ihmiskieli on tämän symbolisen kyvyn ilmenemä ja poikkeaa rakenteeltaan perinpohjin kaikkien muiden eläinten sinänsä tehokkaista, mutta rajoitettuja tarpeita lähinnä eloon jäämistä palvelevasta viestinnästä. Ihminen kykenee organisoimaan mielessään maailman vaihtoehtoisilla tavoilla, mikä tekee mielikuvituksen ja tulevaisuuden suunnittelun mahdolliseksi. Kielikyky on vapauttanut ihmisen vankilasta, jonka nimi on tässä ja nyt. Upeana todisteena tämän uuden eläinlajin henkisistä kyvyistä Ian Chattisall pitää Pohjois-Espanjasta ja Etelä-Ranskassa löydettyjä parin 30 000 vuoden ikäisiä luolamaalauksia, joiden tekijöitä kutsutaan Cro-Magnonin ihmisiksi. Picasson kerrotaan todenneen heidän taiteestaan, ettei hänellä ole siihen mitään lisättävää. Luolamaalauksia löydettiin ensimmäisen kerran Espanjan Altamirasta Darwinin vanhuuden päivinä, eikä niiden ikään uskottu aluksi lainkaan. Ian Chattisall toteaakin, että 1800-luvun oppineiden oli hyvin vaikea hyväksyä ajatusta, että kivikauden ihmiset olivat henkisiltä kyvyltään yhdenveroisia tuon vuosisadan sivistyneiden eurooppalaisten kanssa. Ne kaukaiset edeltäjämme, jotka koristelivat Altamiran, Lascaun ja Chauvin luolien seinät, osoittivat jälkeen tuleville, että sofistikoitu mieli ja primitiivinen elämäntapa eivät ole yhteensovittamattomia.